Campus FM îi prezentă Fantasia Concertante. Program muzică variată, teme artistici. Vitei eu prezentazioni da Silvio Camilleri.
Insellem l-semija ta' Campus FM unatikom merħba għal dan il-program Fantasia Concertante. Illum ser nibdew bil-mużika ta' George Gershwin. Ħafna mill-kompożizzjonijiet ta' Gershwin huma mimlija ritmi sbieħ fejn nistgħu naraw influenzi ta' diversi ġeneri ta' mużika fosthom dik klassika, jazz, mużika indiġena u blues. Hawnhekk ħejjejt il-Piano Concerto in F ta' George Gershwin xogħol tal-1925 fejn fit-tliet movimenti toħroġ sewwa l-influenza tal-jazz. Dan ix-xogħol kien intlaqa' tajjeb ħafna mill-pubbliku. Imma xi kritiċi sabuha diffiċli li jikklassifikawh bħala xogħol klassiku. Mhux l-istess nistgħu ngħidu għal Igor Stravinsky li stqar li dan kien xogħol ġenjali. Aħna ser nisimgħu l-aħħar moviment Allegro Agitato tal-Piano Concerto in F, fejn l-interpretazzjoni hija dik tal-pjanist Raimondo Campisi flimkien ma' l-Orkestra Filarmonika Italjana imexxija mis-Sur Mast Alessandro Arrigoni.
Thank you.
l-Orkestra Filarmonika Italjana imexxija mis-surmast Alessandro Arrigoni interpretat l-aħħar moviment Allegro Agitato tal-Piano Concerto in F ta' George Gershwin. Il-pjanist kien Raimondo Campisi. Hawnhekk ser nisimgħu żifna ta' oriġini Maltija, hekk kif dokumentata minn Jean Destre fis-seklu 16. Destre ġabar ħames żifniet Maltin msejħa Bran, li ta' minnejdu li il-bran kienet tip ta' żifna popolari li imbagħad bdiet tinżifen minn nobiltà u fil-palazzi. Minn dan is-sett ta' Bran de Malt ser nisimgħu Bran Bourgogne li ser tiġi segwita mill-Ġukulari Ensemble. mill Branl de Malt ta' Jean Destre smajna Branl Bourgogne esegwit mill Ġukulari Ensemble. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 u fakkarkom li qed tisimgħu il-programm Fantasija Konċertante jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Hawnhekk ser ngħaddu għal xi mużika mill-qasam tal-jazz, waħda mill-klassiċi tal-Bossa Nova li kienet suċċess kbir fis-snin 60. Din hija kanzunetta The Girl from Ipanema b'mużika ta' Antonio Carlos Jobim li ta' minn ngħidu li din il-kanzunetta kellha lirika oriġinali bil-Portugiż u l-ewwel verżjoni Ingliża li ġiet rekordjata tkantat minn Astrud Gilberto. Mart Juajo Gilberto li huwa wkoll wieħed mill-interpreti f'dan ir-recording flimkien ma' sassofonist Stan Getz.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? A beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor.
And thin and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently, that when she passes, each one she passes goes
Thank you.
Smajna The Girl from Ipanema, mużika ta' Antonio Carlos Jobim, interpretata minn Astrud Gilberto, Juayo Gilberto u Stan Getz. Ix-xogħol li ser nisimgħu issa huwa ta' kompożitur Taljan tas-seklu 19 Amilcare Ponchielli. Ponchielli kiteb diversi opri fejn tispikka l-ħila tal-kompożitur fl-orkestrazzjoni. Infatti, Ponchielli huwa magħruf li kabbar sewwa n-numru ta' strumenti meħtieġa għall-esekuzzjoni tax-xogħlijiet tiegħu. Minkejja li Ponchielli kiseb ċerta fama fi żmienu, l-uniku xogħol tiegħu li jittella spiss hija l-opra La Gioconda. Din l-opra ittellet għall-ewwel darba fl-1876 u minn dak iż-żmien l-aktar parti magħrufa tax-xogħol, La Danza delle Ore, bdiet tiġi segwita separatament. Kif jindika l-isem, La Danza delle Ore tirraffigura l-ħinijiet differenti tal-jum u fuq il-palk din id-differenza toħroġ anke bidliet fid-dwal u l-kostumi. La Danza delle Ore ser tiġi segwita mill-Philadelphia Orchestra immexxija mis-Sur Mast Eugene Ormandy. Thank you. smajna Danza delle Ore mill-opra La Gioconda ta' Amilcare Ponchielli, eseguita mill-Philadelphia Orchestra imexxija mis-surmast Eugene Ormandy. Qed tisimgħu il-programm Fantasija Konċertante li jixxandar fuq Campus FM frekwenza ta' 103.7 fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser ngħaddu għar-rokna tal-mistieden speċjali għal din il-ġimgħa. Ma fl-istudio għanna l-kompożitur Dr. Jess Grixti, li għandu dottorat mill-Università ta' Melbourne u huwa wkoll visiting lecturer fid-Dipartiment tal-Mużika tal-Università ta' Malta. Jess, nirringrazzjak li qiegħed magħna hawnhekk fl-istudio għal darba oħra, għal din il-ġimgħa ser nitkellmu dwar il-kompożitur kontemporanju Amerikan Steve Reich. Issa wara li l-ġimgħa l-oħra tkellimna dwar Philip Glass, li għedna li huwa kompożitur minimalist, Steve Reich huwa minimalist ukoll.
Steve huwa kontemporanju ta' Philip, ġifieri dawn huma kontemporanji, il-lingwaġġ tagħhom isimni huwa fuq l-istess platform, ġifieri dawn huma żewġ kompożituri minimalisti, u wieħed jibda mbagħad jara meta jibda jisma' l-mużika ta' wieħed u jqabbel ma' lieħor jibda jara kemm hemm affarijiet li huma paralleli ġifieri fil-kostruzzjoni tal-mużika. Naħseb li Steve l-opinjoni tiegħi hija hemm iktar depthness ġifieri fil-mużika tiegħu, u hemm ħafna wkoll cross rhythm fertilization, ġifieri inti tibda tisma' pereżempju għal dik il-mużika ta' drums bdejna nisimgħuha qabel għamilna dan ir-recording.
Tajjeb li nsemmu li dik id-drumming part li smajna bħala sfond tas-semmija hija wieħed mill-mixxolijiet aktar bikrin ta' Steve Reich fejn il-kompożitur kien għadu qed jesperimenta b'din id-djuma minimalista. U forsi fl-opinjoni tiegħi tal-inqas ix-xogħlijiet li kiteb hemmhekk ma kienux forsi daqshekk aċċessibbli fax-xogħlijiet li kiteb wara fis-snin 80 u design.
Naturalment dejjem ikun il-każ għax inti għadek qed tesperimenta, you're still trying to find your fate, qed tifhem u tipprova tifhem ukoll dawk il-patterns kif si jaħdmu li mhumiex easy meta jibda jkollok dak il-patterns u l-patterns jibdew jisfumaw u jibdew allura jsiru iktar kumplessi biex iżommhom under control u tifhem eżatt ġifieri kif superimposition ta' se jsiru ma jsirx. Ikun challenging, ġifieri għalhekk jistgħu il-każ li jkunu anqas aċċessibbli għall-pubbliku.
Dik il-forma ta' ripetizzjoni u l-mod kif l-istrumenti jiltaqgħu flimkien il-partijiet tagħhom ivarja b'mod sottili tul ix-xogħol. Ara dik tagħmel il-mużika diffiċli biex tinterpreta. Hija mużika diffiċli biex tiktiba?
Ismani, jekk inti qed issajjar xi ħaġa u r-riċetti hija kumplessa, mela inti biex ikollok il-full appreciation ta' dawk il-flavors li poġġejt, se tkun komplessa ħanajdu hekk ukoll. Jiġifieri iva, jekk il-mużika fil-proċess kreattiv tagħha hemm ċertu complexities, dak se joħorġu fis-smieħ. Għalhekk aħna ngħidu meta tisma' ċertu tip ta' mużika trid tismagħha iktar minn darba, għaliex tibda inti tibda tippikja ċerti affarijiet li fil-bidu they just ma qas biss għaddew minn moħħok, qed tifhim li ma iktar ma tisma' tibda tgħid il-laħwa taf li din ma smajtix jew hawn nu tajt ħaġa. Issa f'dik ta' drums pereżempju huwa għandu ħafna kif qed ngħidu shift tal-accents b'dak l-speed. Mill-ħajja faċli biex iddoqqa, l-ħasija faċli biex ġifieri inti tipproċessa, ġifieri is-smieħ tiegħek jipproċessa b'mod intellettwali, tinġi li tnejli qed tara m'hemmx hawnhekk, tajja hawnhekk żied xi ħaġa miegħu.
Għaliex prima faċe dawk ir-ripetizzjonijiet sottili il-mod kif il-mużika tinbidel b'mod sottili ma tapprezzax mill-ewwel, taħseb li hija sempliċement l-istess ripetizzjoni.
On face value tgħid din hija ripetizzjoni, għalhekk hija tip ta' mużika li fil-veru sens ta' kif ngħidu you have to listen to it, qed tifhimni ġifieri dinha mhux qed issuq il-karozza u titfad il-mużika, għal dak il-skop hemm mużika oħra, ġifieri l-Awstralja kuna ngħidu horses for courses, ġifieri wieħed irid jifhim għadin, qed tifhim ġifieri dik it-tip ta' mużika tiddedika lha l-ħin biex tismagħha u terġa' tismagħha u terġa' tismagħha u mbagħad tibda tinduna b'daw it-tibdiliet sottili li qegħdin ngħidu u kif jagħtu ġifieri jagħtu il-ħajja li dik it-tip ta' mużika.
Bħal pereżempju għandek żewġ tape recorders li għandhom melodija differenti ripetittiva fuq l-istess wieħed imma wieħed qabbattu bi speed mod u l-ieħor bi speed xi iktar maġġer pereżempju. Allura r-relazzjoni bejnietom ħad tibda tinbidel tul il-ħin.
Daqshekk.
U jekk mhux ser żball Steve Reich għandu xogħol bħal dak fejn għandu jidhir li erba tape recorders li jdoqqu
għandu flimkien. Li rid ngħid fuq il-minimaliżmu qed niftakarha issa dija dana suġġett kont nagħmlu wkoll ma' long time ago l-Università l-Awstralja, ed din minn għalija kienet bdiet kien Riley u kellu biċċej isimha NC. U hija jiġifieri tisma' kemm huwa veru minimalista pur. Jiġifieri u hemmhekk naturalment ħafna u ħafna xogħol taħsib qabel ma joħorġu dawk il-linji. ġifiri naturalment un bat l-affarijiet komplew jiżvolġaw jiżvel ta' fintijem jikbru minn dak il-materjal stess, imma it's a process u interessanti ħafna ġifiri meta tkellim fuq glasset li tara l-mużika tiegħu tgħid il-laħu kemm faċli u timblok seħi. Jo dan bat inti tikseb dik l-esperjenza f'dik l-idjoma, allur inti mbagħad ifhimni l-espressjoni tiegħek tkun iktar faċli wkoll. Kifet Steve huwa fuq l-istess platform, però jidir li naħseb li ġor iktar il-mużika tiegħu naħseb li għandha iktar depp tajja. Jiena din hija l-opinjoni tiegħi, ġifieri naf ċert li hemm barra se jkun hemm min jikkontesta, imma hekk nara anke tisma' xogħlijiet tiegħu, pereżempju, naħseb li huma iktar selettivi milli popolari.
Tajjeb, naddu għalhekk biex nisimgħu s-silta Music for 18 Musicians ta' Steve Reich, illi fil-fatt ser nisimgħu l-ewwel parti tagħha. Thank you. Smajna l-ftuħ ta' Music for 18 Musicians tal-kompożitur Steve Reich. Tinsabu fil-kumpanija ta' Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 kif ukoll minn fuq l-internet permezz ta' sit www.maltauniversitybroadcasting.com dan huwa l-programm Fantasija Konċertante miegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser ngħaddu għall-mużika ta' Franz Schubert li huwa magħruf għall-mużika sinfonika tiegħu, mużika strumentali u mużika da kamera. Wieħed mill-aktar ġeneri fejn spikka sew it-talent tiegħu kien dak tal-kanzunetti artistiċi magħrufa bħala Lieder. Schubert bidel dan il-ġeneru minn wieħed essenzjalment folkloristiku għal kitba fejn id-drama u l-armoniji jagħtu bixriet intensi u emozjonali. Hawnhekk ħejjejt wieħed miċ-ċikli ta' kanzunetti ta' Schubert imsejjes fuq il-poeżija ta' Walter Scott The Lady of the Lake. Din hija sensiela ta' 7 kanzunetti miktuba fl-1825. Hawnhekk il-kompożitur kiteb mużika kemm għal voċijiet maskili u femminili u din tiġi akkumpanjata minn pjanist. Il-karattru prinċipali fil-poeżija The Lady of the Lake hija Ellen, fejn Schubert kiteb 3 kanzunetti li jiġu segwiti minn dan il-karattru. Aħna ser nisimgħu l-kanzunetta li tiftaħ dan iċ-ċiklu li hija Ellen's Song Number 1. Li ser tiġi segwita mill-mezzo sopran Janet Baker flimkien mal-pjanist Gerald Moore.
Oh,
mit-ċiklu ta' kanzunetti ta' Schubert msejjes fuq il-poezija ta' Walter Scott, The Lady of the Lake, smajna Ellen's Song No. 1 li ġieta segwita mill-mezzo-sopran Janet Baker flimkien mal-pjanist Gerald Moore. Ix-xogħol ħejjejt issa huwa tal-kompożitur Amerikan Elmer Bernstein li għex bejn l-1922 u l-2004. Elmer Bernstein kien attiv l-aktar fil-mużika tal-films u fost il-films li kompona mużika għal-jom nistaw nsemmu The Ten Commandments, The Great Escape u Ghostbusters. Ta' Elmer Bernstein aħna ser nisimaw tema mill-film The Magnificent Seven li imullura għall-1960. Kienet tema mill-film The Magnificent Seven, kompożizzjoni ta' Elmer Bernstein. Hawnhekk intemmu dan il-programm. Jekk tixtiequ tgħidulna xi kummenti dwar din is-sensiela, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Niżżehajr lil Dr. Jess Grixti tal-intervista tiegħu u anki l-tekniku li għen fil-rekordjar tal-programm Samuel Attart. Inselmilkom.
Smajtu Fantasija Konċertante. Programm imħejju prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tissimgħu edizzjonijiet ta' Fantasija Konċertante li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.